อันนี้เป็นคอร์สหมอเอ็ดใช่ไหมส่วนใหญ่ก็เป็นคนเก่าคนเก่าเราก็ต้องตั้งใจฝึกแต่จริงๆเรื่องภาวนาไม่มีคนเก่าคนใหม่มันอยู่ที่ว่าเราเรียนไปแล้วเราจะทำหรือเปล่าบางคนเรียนมานานก็ยังไม่เข้าใจบางคนเพิ่งฟังไม่กี่ครั้งก็เข้าใจนี่จะเข้าใจได้มันต้องเกิดจากการเอาไปทดลองทำอย่างตอนที่อาตมาหัดทำก็เนี่ยเราอ่านธรรมะฟังมาเยอะเนี่ยเราก็มันไม่เข้าใจเวลาฟังหลวงพ่อประโมทท่านแสดงธรรมแล้วก็อันนี้เราก็เคยฟังอันนี้เราก็เคยได้ยินนะแต่พอเวลาเราทำเนี่ยเหมือนเราทำไปอีกเรื่องนึงไม่ค่อยเข้าใจที่หลวงพ่อก็พูดซ้ำๆๆอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยมีโอกาสกลับไปอ่านธรรมะที่ท่านเขียนตั้งแต่เก่าๆแล้วก็ธรรมะเรื่องเดิมนี่แหละแต่กว่าเราเข้าใจนี่ใช้เวลานานอย่างเช่นเรื่องฝึกสติเนี่ยตอนแรกก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าถ้าเห็นครูบาอาจารย์ท่านก็เน้นแต่ว่าให้มีสติให้มีสติพอถึงเวลาจริงเราทำจริงไม่รู้ว่าสติมันเป็นยังไงไม่เข้าใจไม่รู้จะเอาอะไรมาจับหลักภาวนาเมื่อก่อนได้ยินครูบาอาจารย์ท่านสอนนะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติบางองค์ท่านก็บอกให้พุทโธบางคนก็บอกให้หายใจพอถึงเวลาเราจะมาทำเราไม่เข้าใจว่าทำยังไงท่านพูดเรื่องเดียวกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนที่มาเจอหลวงพ่อพระโมทท่านเลยบอกว่าในร่างกายเคลื่อนไหวให้รู้สึกไปดูอะไรไม่ออกก็ไม่คิดเยอะพอหลวงพ่อบอกให้ไปดูร่างกายเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยแล้วก็ไปหัดดูไปง่ายๆฝึกตอนนั้นไม่รู้หรอกว่าหลวงพ่อจะให้ฝึกอะไรแต่ว่าหลวงพ่อบอกว่าดูอะไรไม่ออกก็ดูร่างกายไปก่อนเราก็ไม่คิดเยอะใช่ไหมท่านให้ไปดูร่างกายเนี่ยเราก็ไปหัดดูร่างกายจริงๆดูแบบไม่ได้คิดเยอะดูแบบคนธรรมดาไม่ใช่นักปฏิบัติถ้าเราไปดูแบบนักปฏิบัติเนี่ยก็ดูแบบทื่อๆอย่างเงี้ยไม่ได้ประโยชน์อะไรท่านบอกให้ไปดูร่างกายแล้วก็ไปดูในชีวิตประจำวันดูจริงๆครับร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายมันดูดยิ่งก็รู้สึกมือมันยกมือมันกำมือมันทำไม้ทำมืออะไรร่างกายเคลื่อนไหวตรงไหนอะไรคอยรู้สึกไปเฉยๆรู้สึกไปได้สองสามวันนะอยู่ดีเนี่ยมือมันเคลื่อนไหวไปเนี่ยสติมันรู้ทันแล้วมือมันเคลื่อนไหวหรือว่ามือมันจะทำอะไรหรือว่าขาจะก้าวอะไรเงี้ยสติมันเกิดตอนนั้นก็อ๋อสติมันเป็นอย่างนี้เองสติมันลึกๆรู้ของมันเองมันเกิดจากการที่เราจำสภาวะของรูปธรรมได้พอมันเริ่มจำสภาวะรูปธรรมได้ต่อไปเวลามันเคลื่อนไหวไปมันมีสติรู้ทันเนี่ยใจมันมีความสุขโชยขึ้นมาเราก็เห็นใจมันมีความสุขผุดขึ้นมาได้อ๋อเนี่ยเป็นเวทนาที่หลวงพ่อชอบสอนบ่อยๆมันมีความสุขความทุกข์อะไรความเฉยๆอะไรก็ให้รู้ทันเนี่ยพอเราเริ่มรู้ความเวทนาเริ่มความรู้สึกได้ก็เห็นแบบความรู้สึกมันก็ผุดขึ้นมาอย่างเงี้ยความสุขก็เบาดับไปต่อไปก็เริ่มเห็นสภาวะมากขึ้นแต่ขณะที่เราเห็นตอนนั้นร่างกายเราก็ยังคอยรู้สึกอยู่แต่ว่าพอมีนามธรรมเด่นขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มสติมันเริ่มเกิดแล้วเราก็ไปใช้ชีวิตปกติทำงานปกติตอนที่ฝึกนี่ยังทำงานอยู่บางทีคนก็มาพูดใจเราก็โมโหเห็นโทสะมันพุ่งขึ้นมาไม่ได้เจตนาจะไปดูนะหมายถึงว่าพอเราเคยฝึกสติมาเวลามีอะไรแปลกปลอมขึ้นมาแล้วสติมันเลิกรู้เองเห็นโทสะมันพุ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยมันแค่เห็นนะโทสะก็ดับไปเกิดจิตที่มีความสุขตามขึ้นมาอีกเนี่ยพอเราฝึกสติไปนะเริ่มจากฝึกไปง่ายๆฝึกไปในชีวิตจริงๆนะพอสติมันเริ่มเกิดขึ้นมาจริงๆนะเรารู้ชัดเลยอ๋อสติมันเป็นยังไงมันเลิกรู้สภาวะได้โดยที่เราไม่ได้แทรกแซงมันไม่ได้ไปทำอะไรทั้งสิ้นเป็นแค่คนดูจริงๆแต่ว่าถ้าเราไม่หัดดูตัวเนี้ยนะสติตัวจริงมันไม่เกิดถ้าสติตัวจริงมันไม่เกิดเนี่ยเราจะไปภาวนาต่อภาวนายากก็เลยอยากให้พวกเราหัดฝึกสติให้มันก่อนจริงๆฝึกสติไม่มีคนเก่าคนใหม่มันต้องใช้ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติอยู่แล้วนั้นเราฝึกให้มันเกิดเนืองๆฝึกให้มันเกิดบ่อยๆเนี่ยนะยิ่งฝึกให้เกิดบ่อยๆเกิดได้เยอะๆเนี่ยสติที่ถี่ยิบเนี่ยมันจะทำให้เกิดพัฒนาให้เกิดสมาธิขึ้นมาเอง สติตัวที่อาตมาสอนตัวนี้ที่บอกเนี่ยนะคือสัมมาสติเป็นสติในองค์มรรคคือสติที่ระลึกรู้อยู่ในกายอยู่ในใจถ้าทำตัวนี้บ่อยๆเนี่ยมันจะเอื้อให้เกิดสัมมาสมาธินี่สัมมาสมาธิเนี่ยเป็นสัมมาสมาธิเนี่ยจริงๆที่อาจารย์ประสานอยากเน้นให้พวกเราฝึกเนี่ยคือฝึกให้มีสัมมาสมาธิแต่สัมมาสมาธิเนี่ยคนทั่วไปชอบพูดรวมๆว่าเป็นสมาธิฝึกให้มีสมาธิแต่ว่าเรื่องสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องปัญหาใหญ่เลยของนักปฏิบัติถ้านักปฏิบัติเข้าใจตัวสัมมาสมาธิที่แท้จริงเนี่ยมันก็จะก้าวไปต่อเดินปัญญาได้ถ้าไม่เข้าใจเรื่องสัมมาสมาธิจะไปก้าวต่อเรื่องปัญญาเนี่ยก้าวไม่ได้อย่างสมาธิที่เรารู้จักกันส่วนใหญ่ก็คือไปนั่งนิ่งๆนั่งให้เกิดความสงบเนี่ยอย่างเวลาบอกว่าอ่ะไปหัดภาวนากันเราก็ไปเดินจงกรมให้มันใจมันนิ่งๆสงบอะไรเงี้ยหรือก็ไปนั่งสมาธิให้มันนิ่งสงบอันนี้เป็นสมาธิตัวหนึ่งแต่ว่าสมาธิที่นิ่งที่มันสงบมันไม่เอื้อให้เดินปัญญามันเป็นคนละตัวกันตัวที่มันจะให้เดินปัญญาคือใจต้องมีความตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยตัวเนี้ยเป็นสมาธิที่จะใช้จริงๆนั้นเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยนะมันจะมีรูปสมมติเราจะเดินจงกรมหรือจะนั่งสมาธิเราก็ทำอย่างที่เราเคยทำนั่นแหละแต่ว่าถ้ามุดทำไปแล้วอย่างยกตัวอย่างอย่างเราจะพุทโธหรือดูลมหายใจนะอย่างเราพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่างเงี้ยถ้าพุทโธแล้วใจมันเคลิ้มหลับไปหรือว่าเคลิ้มแล้วก็หลงไปคิดไปฝันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าเป็นโมหะสมาธิใช้ไม่ได้เลยคือยิ่งฝึกนะก็ยิ่งได้โมหะมาที่หลวงพ่อบำบลบอกว่าอย่าไปฝึกเลยตัวเนี้ยยิ่งฝึกคุณภาพจิตก็ยิ่งแย่ลงตัวที่สองที่เราฝึกนะก็คืออย่างเราพุทโธพุทโธแล้วก็ให้จิตไปอยู่กับพุทโธมีพุทโธแล้วก็มีจิตเนี่ยแต่จิตกับพุทโธอยู่ด้วยกันที่ครูบาอาจารย์ชอบใช้ว่าจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งมันอยู่ด้วยกันแล้วก็พุทโธพุทโธไปเนี่ยพอจิตสงบขึ้นมาอันเนี้ยเป็นสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนคือส่วนใหญ่นักปฏิบัติส่วนใหญ่ทำแล้วจะได้สมาธิตัวเนี้ยแล้วแทบทุกสำนักเลยที่หลวงพ่อประโมทบอกออกไปดูมาส่วนใหญ่เวลาทำแล้วจิตมันก็ไปอยู่ข้างนอกกับอารมณ์เนี้ยตัวเนี้ยมันได้สมาธิแต่มันจะเป็นสมาธิที่มันออกนอกเอาไว้เป็นสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนมันไม่เดินปัญญาอย่างไรเราเวลาเราไปเข้าวัดหรือเข้าสำนักปฏิบัติแล้วเราไปภาวนากันนะส่วนใหญ่ก็จะไปทำสมาธิตัวเนี้ยมันก็จะไม่เดินปัญญาจริงก็คือมันออกนอกพอออกนอกแล้วใจมันก็ไปค้างสงบมันสงบแต่ว่ามันไม่มีคุณภาพที่จะใช้เดินปัญญาไม่ต้องใครหรอกคืออย่างตอนสมัยที่อาตมาหัดไปภาวนาใหม่ๆก็เราก็เรียนเรื่องสติเรียนเรื่องสมาธินะคือเรียนทุกอย่างเหมือนที่เราเคยได้ยินได้ฟังเนี่ยแต่พอเราเข้าสำนักปฏิบัติปุ๊บเราก็จะไปทำรูปแบบใช่ไหมเราก็ไปเดินจงกรมก็เนี่ยเห็นร่างกายมันเดินแล้วก็รู้ทันอะไรเงี้ยพูดภาษาเหมือนกันแต่ว่าจิตที่เราไปเดินนะจิตมันไปแนบอยู่กับขาอยู่กับเนี่ยทำเดินไปทั้งวันทั้งคืนเนี่ยได้ความสงบเราก็นึกว่าอย่างเงี้ยได้สมาธิที่หลวงพ่อเคยสอนแล้วจริงๆมันสมาธิคนละตัวรู้เราไปนั่งสมาธินั่งแล้วใจสงบนิ่งอย่างเงี้ยนะนั่งอยู่ก็เป็นเนี่ยทั้งนั่งทั้งเดินสลับกันเนี่ยทำอยู่นานเป็นเดือนๆเนี่ยออกมาเจอหลวงพ่อบอกไปทำอะไรมาปฏิบัติอะไรมามันผิดแล้วก็งงเนี่ยเราเรียนเราฟังนะแต่ว่าถึงเวลาจริงเวลาเราลงมือเนี่ยเราไม่มีปัญญาเราไปทำแล้วก็ไปติดสมาธิอันเนี้ยเป็นสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนจริงๆก็คือเวลานักปฏิบัติส่วนใหญ่ก็จะไปติดสมาธิตัวเนี้ยแล้วสมาธิตัวนี้มันจะมีชอบมีนิมิตมีอะไรโชว์ขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราภาวนาดีเราภาวนาเก่งจริงๆก็คือมันก็เป็นกับดักตัวหนึ่งอย่างเวลาเราไปภาวนาสมมติจิตมันรวมเข้าไปถ้ารวมไปแล้วแบบว่าไม่สงบนิ่งจริงมันก็จะออกไปเที่ยวนู่นไปเห็นนู่นเห็นนี้ที่หลวงพ่อประโมทบอกเป็นสมาธิออกนอกเนี้ยใช้ไม่ได้บางทีก็ไปเห็นนิมิตนู้นเห็นนิมิตนี้อันเนี้ยคือยิ่งหลงออกทางมากขึ้นไปอีกหรือถ้าอย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนาเก่งๆนะจิตมันรวมเข้าไปแล้วสงบแล้วเป็นเข้าถึงฌานอะไรเงี้ยนะ ก็สงบไปเป็นทีก็ทิ้งร่างกายไปเหลือแต่จิตดวงสว่างสวัยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสมาธิที่ไว้พักผ่อนสมาธิตัวเนี้ยมันจะเอามาเดินปัญญาไม่ได้มันคนละตัวกันอีกตัวหนึ่งที่เราต้องฝึกก็คือถ้าเราเคยฝึกสติเหมือนมาก่อนนะหมายถึงว่าที่อาตมาเคยเล่าตอนแรกว่าเราหัดฝึกสติมาให้ดีๆก่อนรู้ทันร่างกายรู้ทันจิตใจของเราไปเงี้ยพอเรามาทำกรรมฐานเนี่ยกรรมฐานเหมือนกันถ้าทำไปปุ๊บเวลาจิตมันรวมสงบไปเนี่ยเราเคยรู้สึกตัวเคยมีสติอยู่เนี่ยมีแนวโน้มว่าจิตมันจะแยกออกมาเพราะว่าเราเคยฝึกสติเนี่ยมีแนวโน้มว่าจิตมันแยกออกมาเป็นผู้รู้ออกมาได้คือเมื่อก่อนครูบาอาจารย์ท่านเน้นย้ำเลยว่าภาวนาไงก็ได้แต่ว่าขอให้มีตัวรู้ในเวลาเราภาวนาจริงอย่างครูบาอาจารย์มาองค์ท่านสอนนะพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจคือคล้ายๆหัดวางเป้าหมายเรานะว่าเราหัดภาวนาเพื่อให้มีตัวรู้ออกมาเราก็เนี่ยพอเราไปทำความสงบเนี่ยพอเห็นก็เลยว่าความสงบมันถูกรู้ถูกดูเนี่ยมันก็จะมีตัวรู้แยกออกมาได้ที่หลวงพ่อปราโมทย์บอกว่าเวลาเราผัดภาวนาก็ไม่มีอะไรยากก็คือไปทำรูปแบบนะหัดพุทโธไปหรือใครชอบดูลมหายใจก็ดูไปคือใครทำกรรมฐานอะไรอยู่ก็ทำไปเหมือนเดิมแหละแต่เราพุทโธไปเงี้ยใจสงบรู้ว่าใจสงบรู้ว่าพุทโธแล้วใจมันลอยไปรู้ว่าใจมันลอยพุทโธหรือว่าใจมันหลงไปคิดให้รู้ทันบ่อยๆเราพุทโธไปอย่างเงี้ยใจมันลอยแวบไปอ่ะรู้ว่ามันลอยไปแล้วเราก็มาพุทโธใหม่พอเราพุทโธใหม่เดี๋ยวใจมันลอยแวบไปอีกก็รู้ว่ามันลอยไปแล้วก็กลับมาพุทโธใหม่พอเราพุทโธไปบ่อยเนี่ยมันรู้ทันจิตที่ลอยไปบ่อยๆต่อไปจิตมันลอยปุ๊บอ่ะสติมันเกิดเองมันเห็นแล้วเฮ้ยใจมันลอยนะสติมันจะเกิดขึ้นมาถ้ารู้ทันว่าใจมันหลงไปหรือว่าใจมันลอยไปนะพอใจที่มันหลงไปที่มันลอยไปดับไปมันจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยนะถ้าเราฝึกบ่อยๆนะเวลาจิตมันรวมไปเข้าสู่ความสงบเนี่ยจิตผู้รู้มีแนวโน้มว่าจิตผู้รู้มันจะโผล่ขึ้นมาได้เพราะเราเคยฝึกเรียกว่าอะไรฝึกให้จิตมันอยู่กับฐานอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยที่มันอยู่กับฐานเพราะว่าขณะที่เรารู้ทันว่าจิตมันหลงไปแล้วมันดับเนี่ยจิตมันจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมากลับมาที่ฐานเองแล้วถ้าเกิดเราฝึกไปบ่อยๆเนี่ยต่อไปเวลาจิตมันจะสงบจิตมันจะรวมเนี่ยมันจะรวมกลับมาที่ฐานเองแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกตัวนี้นะเราให้จิตเราไปบริกรรมอยู่กับคำบริกรรมหรือว่าอยู่กับลมหายใจอยู่กับร่างกายที่หายใจหรือว่าอยู่กับเท้าที่เดินจงกรมเนี่ยพอเราฝึกไปบ่อยๆจนชำนาญจิตเริ่มสงบขึ้นมาเนี่ยมันก็สงบรวมอยู่กับข้างนอกไม่เข้ามาที่ฐานแต่ถ้าอย่างเราเดินจงกรมนะเราเห็นร่างกายมันเดินมีจิตเป็นคนรู้คนดูอยู่เห็นร่างกายมันเดินไปร่างกายมันหยุดร่างกายมันเดินร่างกายมันหยุดเนี่ยถ้าเราเคยฝึกสติยืนเดินนั่งนอนเราเคยฝึกสติหรือร่างกายคู่ร่างกายเหยียดเราเคยฝึกสติไว้พอเวลาเราไปเดินจงกรมเนี่ยนะเราก็มีสติในการเดินเห็นร่างกายมันเดินมีใจเป็นคนรู้คนดูอยู่เห็นร่างกายมันก้าวเห็นร่างกายมันหยุดเห็นร่างกายมันก้าวร่างกายมันหยุดอะไรเงี้ยพอเราฝึกไปบ่อยมันมีสติอยู่อย่างเงี้ยเวลาจิตมันสงบเนี่ยจิตผู้รู้มันจะโผล่ขึ้นมาแต่ว่าลักษณะของการเกิดของจิตผู้แล้วเรามันจะไม่ได้เกิดแบบเด่นดวงอะไรมากหรอกมันจะเหมือนแยกอารมณ์กันอยู่เห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งมีจิตเป็นคนรู้คนดูอยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยที่เล่ามาเนี่ยพอเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยจิตผู้รู้มันจะค่อยๆพอกพูนขึ้นมาในการทำสมาธิจริงๆมันเป็นเรื่องของการสะสมมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะทำแล้วได้เลยนะเราฝึกคล้ายๆทีละขณะทีละขณะของมันเนี่ยแล้วพอบ่อยๆเนี่ยสมาธิมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเองอย่างความแตกต่างของสมาธิสองตัวอย่างเวลาเราฝึกถ้าเราฝึกแบบเดิมแล้วจิตมันออกนอกไปอยู่คำบริกรรมเนี่ยเวลามันสงบเข้าไปจิตก็ไปรวมอยู่ข้างนอกแต่ถ้าเราฝึกมีสติควบคู่ไปด้วยคอยรู้ทันใจไปด้วยอย่างที่หลวงพ่อประมวลบอกเวลาเราพุทโธไปพุทโธให้รู้ทันจิตจิตเป็นยังไงเราคอยรู้ทันพอเรารู้ทันบ่อยๆนะเวลาจิตมันจะสงบมันจะรวมเนี่ยมันจะรวมกลับเข้ามาที่ฐานกลับรวมเข้ามาที่ตัวรู้นะแล้วถ้ามันทำได้ชำนาญมันก็จะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาได้อันนี้เป็นวิธีที่เราจะบอกว่าน่าจะภาวนากันได้หมายถึงว่าถ้าทำแล้วมันจะได้ตัวนี้ออกมาแต่ว่ามันจะเป็นเดินคนละทางอะที่ครูบาอาจารย์เดินครูบาอาจารย์เดินเน้นทำสมาธิทำยังไงก็ได้สมมติว่าทำอย่างทำไปก่อนสมมติว่าทำไปแล้วจิตมันรวมอยู่กับอารมณ์สงบดิ่งได้ฌานอะไรอย่างเงี้ยนะท่านก็ออกมา คิดพิจารณาร่างกายแยกออกเป็นส่วนๆแยกไปจนมันสลายไปหมดเนี้ยจิตก็รวมกลับเข้ามาใหม่รวมกลับเข้ามาที่ร่างกายใหม่พอรวมกลับมาที่ร่างกายปุ๊บพอจิตถอยออกมาปุ๊บมันจะรู้เลยว่าร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันทำไปบ่อยๆอย่างเงี้ยมันจะเกิดจิตตัวรู้ขึ้นมาหรืออย่างบางองค์ที่ท่านมีบารมีปุ๊บพอรวมไปปุ๊บมันเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาเองอันนี้มันอาจจะเป็นว่าท่านเคยฝึกกรรมฐานมาแล้วเคยแยกธาตุแยกขันธ์มาแล้วมันก็เลยเกิดได้ง่ายแต่ว่าตัวเนี้ยใช้เวลาทำนานแล้วก็ต้องอาศัยความอดทนจริงๆก็คืออยากจะบอกว่ามันไม่เหมาะกับสังคมยุคนี้ก็เอาไปว่ามีคฤหัสถ์คนหนึ่งก็เนี่ยพอเรียนกับหลวงพ่อไปได้หลักแล้วนะเขาก็อยากภาวนาเขาก็เลยลาออกจากงานเข้าไปอยู่วัดป่าอะไรเงี้ยเข้าไปเขาไปทุ่มเทนะเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็ที่วัดนั้นน่ะเอื้อประโยชน์มากในการภาวนาเพราะว่าให้ทุกคนภาวนาไม่ให้ทำงานเพราะฉะนั้นก็คือมีเฉพาะงานส่วนกลางนิดหน่อยแค่ตอนเช้ากับตอนเย็นที่เหลือเนี่ยเป็นเวลาส่วนตัวแล้วก็กุฏิก็แยกกันเป็นหลังๆอยู่ในป่าเงียบสงบคือถ้าเป็นคนเมืองเข้าไปเขาคงภาวนาไม่ไหวเพราะว่ามองตรงไหนก็น่าจะมีแต่ผีหรือว่าสัตว์น่ากลัวแล้วจริงๆมันก็น่ากลัวจริงๆเพราะว่ายังเคยไปนั่งภาวนานั่งๆอยู่เงี้ยลืมตามาถึงไอ้งูเห่าหม้อตัวใหญ่ๆมันก็เลื้อยมาอย่างเงี้ยบางทีอยู่ในกุฏิเนี้ยกุฏิมันเป็นหน้าต่างใหญ่ๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนั่งๆอยู่ได้ยินเสียงกอบแกบกอบแกบลืมตาแล้วเอ้ยงูมันไล่โชกกันอยู่อย่างเงี้ยนะขาสั่นเลยถ้าจะออกไปทำงานอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วพอไปอยู่วัดอย่างนั้นนะธรรมาก็เร่งนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรเงี้ยทำไปนานเลยก็รู้สึกว่าไปเพ่งเงี้ยเป็นสมาธิแบบเพ่งครับทำไปนานนะปรากฏว่าทำไปนานแล้วก็ทำเกือบปีเงี้ยจิตมันก็สงบนะแต่ว่าจริตนิสัยของเรามันไม่ใช่แบบคนยุคก่อนพอมันสงบไว้ปุ๊บมันก็เด้งออกมาแล้วสงบไม่กี่ขนามก็เด้งออกมาแล้วมันไม่ยอมสงบแบบเข้าไปลึกๆอยู่ได้เป็นวันๆอย่างที่เราเคยอ่านเทศครูบาอาจารย์ใช่ไหมว่าท่านภาวนากันเนี้ยจิตรวมตั้งแต่กลางคืนนะออกมาก็เช้าพอดีอย่างเงี้ยท่านก็ไปบิณฑบาตต่อเงี้ยนี่ขนาดเราไปทำทุ่มเทเยอะขนาดนั้นนะแต่ว่าจริตเรามันไม่ค่อยให้มันรวมแต่ว่าไม่รวมนานแล้วคล้ายที่ขนาดอาตมาเขาตอนที่ไปอยู่นั้นก็คือไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรเลยนะไม่ติดต่ออะไรไม่ติดต่อที่บ้านไม่ติดต่อผู้คนคนจะไปติดต่อก็ไม่ได้เลยเพราะว่าไม่ได้บอกเขาว่าอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยนะเนี่ยเราทำไปเป็นปีนะมันได้สมาธิเหมือนกันแต่ว่ามันไม่รวมสงบลึกอย่างนั้นหรอกมันจะได้ไม่กี่ขนาดแต่ว่าไปทำอย่างนั้นปุ๊บพอเราไปทุ่มเททำเลยรู้ว่าสมาธิตรงนั้นนะมันเป็นสมาธิออกนอกพอถึงตรงนั้นออกนอกปุ๊บจะมาเดินปัญญาเนี่ยมันเดินไม่ได้เนี่ยทำอยู่นานนะจนจิตก็รวมเห็นสภาวะอะไรเยอะแยะนะแต่ว่าที่เราตอนแรกว่าเป็นนิมิตเนี่ยออกมาเจอหลวงพ่อประโมทท่านพูดคำเดียวตอนนั้นท่านยังไม่ได้บวชหรอกแต่ท่านยังทำงานอยู่ออกมาเจอท่านพูดคำเดียวแต่มาแบบหงายหลังเลยท่านบอกว่าไปทำอะไรมาไอ้ที่ทำอยู่ทั้งหมดอะผิดเราตกใจมากเพราะว่าโอ้โหเราสาไปทำเนี่ยจิตก็มีสมาธิแข็งปึกเลยนะที่แบบว่าเราก็รู้สึกเนี่ยสมาธิดีแล้วเราเคยเรียนใช่ไหมมีศีลมีสมาธิแล้วกลับไปก็มีปัญญาปรากฏว่าไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยเป็นสมาธิที่ใช้ไม่ได้เลยหลังจากที่ได้ตัวนี้มาแล้วต้องมาลื้อเนี่ยนะโหเป็นงานใหญ่ถ้าเราฝึกสมาธิที่ผิดไปแล้วจะมาฝึกสมาธิที่ถูกเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยที่ต้องมานั่งแก้เพราะว่าจิตมันติดเพ่งชำนาญพอหลวงพ่อจะมาให้แก้ช่วงหนึ่งแล้วก็ท้อใจรู้สึกโอ้โหภาวนาแล้วมันติดสมาธิจะมาแก้ให้มันรู้สึกตัวใหม่ให้มาเดินปัญญานี่เรื่องใหญ่วันที่เห็นว่าติดสมาธิเนี่ยนะเพราะว่าตอนนั้นพอหลวงพ่อท่านบวชนะไปอยู่กับท่านพยายามใช้ให้ทำกรรมฐานนะคือตอนนั้นก่อนที่อยู่กับท่านเราท้อแท้ใจว่าการเรื่องภาวนาเนี่ยมันยากท่านก็ไปหลอกให้เราภาวนาใหม่แล้วก็ไปติดกับดักอันเดิมนั่นแหละไอ้กับดักที่เพ่งเหมือนเดิมนะแต่ว่าตอนนั้นเหตุผลที่ท่านให้เราเพ่งเหมือนเดิมเพราะว่าใจเราไม่ค่อยมีสมาธิคือพื้นฐานเป็นคนโมหะเยอะแล้วก็ฟุ้งซ่านเยอะอันนั้นก็เลยพยายามหาเหยื่อล่อให้เราอันหนึ่งก็ไปติดอยู่ในสมาธิอันเดิมพอติดอยู่ในสมาธิอันเดิมเนี่ยท่านคือทุกวันท่านจะถามว่าเราไปดูอะไรเราบอกว่าไปดูไอ้ไหวๆที่หลวงพ่อใช้ให้ดู พอมีวันหนึ่งท่านถามว่าไปดูมันทำไมเราก็งงเอ๊ะดูมาตั้งหลายเดือนแล้วนะดูของเก่ามาเป็นปีบวกกับไอ้ที่มาดูกับท่านเนี่ยต้องหลายเดือนก็ดูจนชำนาญกลับไปที่เดิมแล้วล่ะท่านถามว่าไปดูมันทำไมเงี้ยเราก็งงว่าเอ๊ะทำไมท่านไม่ให้ไปดูก็เลยเอาไม่ทำกรรมฐานละคล้ายๆทำอะไรก็ไปติดกับดักที่เดิมไม่รู้จะพ้นออกไปได้ยังไงพอเราคิดว่าเราไม่ทำกรรมฐานนะนั่งเล่นสบายๆเงี้ยเห็นใจมันลอยไปได้เห็นใจมันลอยไปที่ขึ้นไหวๆอะไรเนี่ยแหละแล้วก็มันจะปรุงเป็นเรื่องเนี้ยพอเราเห็นเอ้ยใจมันลอยเนี่ยคำว่าเอ๊ะมันไม่มีจริงอะนะคือแค่มันเห็นสภาวะคือจริงๆมันแค่เป็นคนดูเฉยๆมันเห็นแล้วจิตมันลอยไปอย่างเงี้ยลอยไปที่ขึ้นเงี้ยพอมันรู้ว่าเอ้ยจิตลอยไปเนี่ยจิตลอยก็ดับไปเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาดวงนึงแล้วมันก็จิตที่ตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานเนี่ยคือจิตผู้รู้น่ะมันเกิดขึ้นมาขณะนึงจิตผู้รู้มันก็ดับไปไหลมาที่ร่างกายที่มันคันๆพอรู้ทันเอ้ยจิตมันไหลมาปุ๊บจิตที่ไหลมาดับไปเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาใหม่จิตที่ตั้งมั่นก็อยู่ได้ขณะเดียวแล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดจิตที่มันไหลมาใหม่แล้วมันเกิดสภาวะเนี้ยพอเราเห็นอ๋อเข้าใจแล้วที่เข้าใจก็คือทุกครั้งที่เราดูเนี้ยจิตมันไปแปะกับอารมณ์แต่ครั้งเนี้ยเราไม่ได้ตั้งใจภาวนาเราไม่มีความจงใจในการภาวนาแต่ว่าเราเคยฝึกสติแล้วก็มีพื้นฐานของสมาธิแล้วเราเป็นผู้ดูเฉยๆเพราะเราไม่ทำกรรมฐานนะไม่มีความจงใจในภาวนาก็เลยเห็นสภาวะตัวเนี้ยเลยรู้ทันว่าอ๋อที่แท้ส่วนใหญ่ที่เราไปทำก็คือจิตมันไปแปะอยู่กับอารมณ์หรือว่าส่งจิตไปดูหรือว่าส่งจิตไปทำอะไรสักอย่างนึงหรือว่าดัดแปลงจิตอะไรสักอย่างนึงคือจิตมันไม่มีความเป็นธรรมชาติไม่มีความเป็นอิสระพอเรารู้ตัวนี้ปุ๊บก็อ๋อที่แท้จิตมันไม่ตั้งมั่นไม่ว่าเราจะดูกรรมฐานอะไรนะมันขาดจิตที่มันตั้งมั่นพอขาดจิตที่มันตั้งมั่นมันก็เลยเดินปัญญาต่อไม่ได้พอได้ตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บเลยว่าโอ้ยเข้าใจแล้วเช้าไปกราบเรียนท่านหลังจากที่หลวงพ่อกลับจากบิณฑบาตว่าอ๋อผมเข้าใจแล้วที่หลวงพ่อถามว่าไปดูมันทำไมไอ้ไหวๆอ่ะที่แท้ก็คือเราถลำไปดูเราไม่มีจิตที่มันเป็นคนรู้คนดูพอแล้วก็เลยบอกหลวงพ่อว่าเออผมพอรู้เส้นทางเดินแล้วจริงๆตอนนั้นที่พูดกล้าหาญกว่านี้อีกนะ บอกว่าโอ้ยผมรู้แล้วว่าการภาวนาก็ทำยังไงแล้วก็ส่วนใหญ่คนเนี่ยไปติดอะไรกันแต่ว่าหลังจากนั้นมาแล้วก็เหี่ยวลงไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่า คือตอนนั้นมันรู้สึกอ๋อเข้าใจแล้วว่าไอ้นักปฏิบัติเนี่ยเขาไปติดอะไรกันคือตัวเราก็ติดด้วยแต่ว่าจริงๆนะมันเป็นแค่ด่านต้นๆของการภาวนาเองแล้วพอมันได้จิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยขันธ์มันจะแยกไปเป็นธรรมชาติไม่มีการดัดแปลงแล้วตอนนี้เราต้องมาเดินปัญญาค่อยๆเห็นขันธ์มันเป็นไตรลักษณ์เห็นขันธ์มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยแต่ว่าถ้าผ่านมาด่านตัวนี้ได้เนี่ยการภาวนามันจะราบลื่นมากขึ้นและจริงๆคือไม่ต้องเห็นขนาดที่อาตมาเล่าว่าเห็นจิตมันไหลไปแล้วดับไหลไปแล้วดับเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาจิตตั้งมั่นดับไปเกิดจิตที่ไหลไปใหม่ไม่ต้องเห็นชัดขนาดนี้อันนี้ที่มันเห็นชัดขนาดนี้มันเกิดจากสมาธิที่อาตมาเคยทำผิดและสะสมมานานๆเนี่ยคล้ายๆมันมาเห็นสภาวะได้ชัดมันเหมือนเราอยู่ในที่มืดอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเราจุดเทียนหรือว่าเรามีไฟเราเปิดไฟเงี้ยมันก็เลยเห็นวัตถุต่างๆได้แต่ที่อย่างคนทั่วไปเริ่มฝึกจากสติพื้นๆมาเนี่ยมันไม่ได้เห็นชัดขนาดนี้หรอกมันแค่รู้สึกว่าร่างกายเนี่ยอยู่ส่วนหนึ่งมีจิตเป็นคนรู้คนดูอยู่ส่วนหนึ่งหรืออย่างเราดูนามธรรมเนี่ยดูความสุขความทุกข์เนี่ยมีความรู้สึกเหมือนความสุขความทุกข์อันอยู่ส่วนหนึ่งมีจิตที่เป็นคนรู้คนดูเนี่ยแยกอยู่ค่อยๆฝึกไปอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องเห็นชัดอย่างที่อาตมาเล่าหรอกที่อาตมาเล่าเนี่ยเพื่อจะเป็นการบอกว่านักปฏิบัติส่วนใหญ่จิตผู้รู้มันไม่ค่อยมีและส่วนใหญ่มีแต่ว่ามันไปดัดแปลงมันไม่เป็นธรรมชาติถ้าถูกต้องเลยเนี่ยจิตผู้รู้ที่เราฝึกจากพื้นฐานสติเนี่ยมันจะเกิดทีละขณะทีละขณะแต่อย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านทำฌานนะแล้วก็ท่านไปพิจารณาร่างกายแยกธาตุแยกขันธ์นั้นออกไปนะจิตมันรวมกลับเข้ามาใหม่เนี่ยจิตมันทรงฌานและจริงมันทรงถึงขั้นอรูปเนี่ยเวลาท่านออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยฐานของฌานตัวเนี้ยมันท่านเดินได้เป็นอาทิตย์มันไม่เหมือนเราหรอกของเราใช้เอารู้ทีละขณะแต่รู้ทีละขณะเนี่ยถ้าเรารู้ถูกเนี่ยนะ จิตมันเดินปัญญาได้ยกเว้นว่าเราไม่อยากพ้นทุกข์ในชาตินี้นะคือทำกับสอนกรรมฐานเนี่ยมันหลากหลายกลุ่มหลากหลายบุคคลบางคนอยากสร้างบารมีก็ไปทำสมาธิแบบเพ่งก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็ไปอยู่พรหมโลกอะไรเป็นนานๆก่อนอย่างเงี้ยบางคนอยากพ้นทุกข์เพราะเห็นมันโลกมันมีแต่ทุกข์เราก็มาเดินปัญญาเนี่ยเดินปัญญาจริงๆใช้สมาธิสัมมาสมาธิแค่คณิกะก็พอนั้นถ้าเราจะใช้แค่คณิกะเนี่ยนะเราฝึกง่ายๆอย่างที่บอกแต่ต้นนะเราฝึกสติของเราไปยืนเดินนั่งนอนกินเดินทำพูดคิดเรามีสติไปเราฝึกสติบ่อยๆเนี่ยพอต่อไปมันเริ่มชำนาญนะสมมติเราฝึกสติจนสติเกิดชำนาญต่อไปใจมันไหลไปเราเริ่มรู้ทันมันไหลไปทางตามั้งรู้ทันไหลไปทางหูแล้วก็รู้ทันหรือไหลไปทางคิดเรารู้ทันพอรู้ทันบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาทีละขณะทีละขณะเนี่ยแล้วจิตตั้งมั่นเนี่ยขันมันแยกแล้วพอขันมันแยกพอมีแนวโน้มว่ามันจะเดินปัญญาได้เองถ้าเราฝึกไปทีละขณะนะแล้วก็ที่สำคัญคือเวลามีจิตผู้รู้แล้วนะอย่าไปรักษามันอย่างบางคนพอเห็นมันแยกธาตุแยกขันได้แล้วมีจิตแยกอยู่พยายามประคองรักษาตัวนี้ก็ผิดอีกไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะไปรักษาจิตผู้รู้เพราะว่าเราไม่สามารถเรียกว่าอะไรบังคับจิตได้นะจิตผู้รู้ก็เป็นอนัตตามีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับเพราะฉะนั้นเหตุของมันก็คือรู้ทันจิตที่มันไม่ตั้งมั่นหรือจิตที่มันหลงเนี่ยมันจะเกิดสัมมาสมาธิขึ้นมาเองเนี่ยสัมมาสมาธิตัวเนี้ยที่จะเอามาใช้เดินปัญญาอย่างถ้าเล่าให้ฟังสภาวะที่อาตมาเห็นว่าจิตมันไหลไปเรารู้ทันจิตที่มันไหลไปดับเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาจิตตั้งมั่นขึ้นมาดับไหลไปที่ร่างกายหรือว่าไหลไปที่ไหนก็ได้พอเรารู้ทันก็ดับไปเนี่ยถ้าเห็นตัวเนี้ยนะเรียกว่ามันเดินปัญญาเข้ามาถึงจิตแล้วมันจะเห็นเลยว่าจิตหลงเกิดแล้วก็ดับเกิดจิตที่รู้สึกตัวตั้งมั่นขึ้นมาจิตที่รู้สึกตัวตั้งมั่นขึ้นมาเกิดแล้วก็ดับเกิดจิตที่ไหลไปนี่จิตที่ไหลไปเกิดแล้วก็ดับเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาใหม่ถ้าเดินปัญญามาถึงขั้นนี้เรียกว่าเดินปัญญาเข้ามาที่จิตแล้วมันเห็นเลยว่ากระทั่งจิตผู้รู้ก็ไม่ใช่ตัวเราอันนี้พูดแบบรวบยอดนะเพราะว่าเวลามีน้อยถ้าเราเดินปัญญามาถึงขั้นนี้เห็นบ่อยๆเนี่ยวันหนึ่งจิตมันจะเข้าใจเองว่าไอ้จิตเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวเราเพราะขนาดจิตผู้รู้ที่ส่วนใหญ่มันจะสรุปเข้ามาว่าจิตผู้รู้เนี่ยเป็นตัวเราแต่เราเห็นแล้วจิตผู้รู้เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับบางทีเห็นเลยว่าจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงบางทีก็เห็นแล้วว่าจิตผู้รู้มันก็บังคับไม่ได้บังคับให้มันเกิดก็ไม่ได้บังคับไม่ให้มันหายไปก็ไม่ได้ถ้าเราฝึกบ่อยๆเนี่ยมันจะค่อยๆรวบยอดเองว่าร่างกายจิตใจเนี่ยไม่ใช่ตัวเราอย่างทันทีที่เราฝึกแล้วมีสัมมาสมาธิเนี่ยนะพอมีสัมมาสมาธิปุ๊บมีสมาธิที่ถูกปุ๊บเนี่ยขันธ์มันแยกแล้วพอขันธ์มันแยกแล้วเวลาเราทำกรรมฐานมาตามดูร่างกายก็เห็นในร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราร่างกายก็เป็นแค่ถูกรู้ถูกดูเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุหรืออย่างเวลาเรามาดูนามธรรมก็เห็นเลยความสุขความทุกข์ก็เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่เราบางทีมันเห็นเลยความสุขเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปบางทีเห็นความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปแล้วก็มาดูเนี่ยความโลภความโกรธความหลงดูกิเลสอะไรต่างๆเนี่ยดูปรุงดีปรุงชั่วอะไรเงี้ยก็เห็นเลยมันเกิดแล้วก็ดับหรือว่าเห็นมันเกิดแล้วได้เองดับไปได้เองเงี้ยหรือว่าเห็นเลยมันปรุงของมันได้เองมันไม่ใช่ตัวเราเห็นบ่อยๆมันก็จะค่อยๆมีปัญญาแต่ว่าขั้นตอนหลักๆก็คือที่เราต้องฝึกให้ได้คือทำไงฝึกให้สติตัวจริงนะสัมมาสติเกิดสัมมาสติก็คือสติที่มันลึกรู้อารมณ์รูปธรรมนามธรรมอารมณ์นามรูปกับใจเราเนี่ยแหละร่างกายกับจิตใจเราเนี่ยแหละถ้ามันเกิดจริงเนี่ยสัมมาสติมันถึงจะเกิดแล้วก็ฝึกให้มีสัมมาสมาธิแต่ถ้าเราฝึกไปตามขั้นตอนนะฝึกให้สติเกิดบ่อยๆต่อไปเวลาสติเกิดบ่อยๆเนี่ยมันจะพอกพูนให้เกิดสัมมาสมาธิเองมันจะไม่ยากแล้วก็ขั้นตอนเดินปัญญายิ่งง่ายใหญ่ถ้าเราฝึกพื้นฐานมาจากตัวนี้ส่วนใหญ่ที่เราอ่อนกันก็คือสติมันไม่ค่อยเกิดสติไม่ค่อยเกิดเพราะว่าอย่างเวลาเราทำกรรมฐานแล้วจิตมันไม่ค่อยใส่ใจว่าจะไปเลิกรู้อารมณ์อะไรบางทีก็ไปเพลินๆส่วนใหญ่นะนักปฏิบัติส่วนใหญ่เวลาเดินจงกรมก็เดินไปเพลินๆไม่เห็นสภาวะไม่เห็นว่าร่างกายมันเดินจริงๆหรือว่าไม่เห็นว่าใจมันร่างกายมันเดินแล้วใจมันลอยไปอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็เดินไปเพลิน บางทีมันก็สงบนิดๆหน่อยๆคิดว่าภาวนาแล้วอย่างเงี้ยจริงๆคือมันไม่มีสภาวะรองรับหรือว่าบางทีเรานั่งพุทโธพุทโธเงี้ยก็หลงไปคิดเย็นนี้เราจะไปกินอะไรดีนั่งมานานเท่าไหร่แล้วงานที่ทำค้างไว้อย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยมันใจมันหลงไปมันไม่เห็นเงี้ยแต่ถ้าเรานั่งพุทโธพุทโธใจหลงคิดว่าเย็นนี้จะกินอะไรอ่ะอุ้ยช่างมันเราก็มาพุทโธเราไปใหม่เงี้ยถ้ามันมีสภาวะรองรับคือค่อยๆฝึกไปอย่างที่หลวงพ่อประโมทบอกเวลาเดินจงกรมเนี่ยเราเดินอยู่สมมติถ้าใจมันลอยหรืออะไรเงี้ยหยุดเดินก่อนเลยรู้สึกตัวขึ้นใหม่แล้วค่อยเดินฝึกให้มันสติชำนาญก่อนถ้ามันชำนาญแล้วต่อไปมันเดินได้นานจะได้สมาธิหรืออย่างเราพุทโธพุทโธเงี้ยใจหลงไปแล้วรู้ทันไม่ต้องไปรู้ว่ามันรู้เรื่องอะไรหรอกแล้วก็กลับมาบริกรรมใหม่ถ้าเราฝึกให้มันมีสภาวะจริงๆนะไม่ใช่แบบพุทโธพุทโธใจก็ลอยไปคิดไปตั้งนานอย่างเงี้ยอย่างนี้เสียเวลาเปล่าเสียเวลาในการฝึกหรือว่าพุทโธแบบเครียดๆอันนี้ก็ไม่เอานะเพราะว่ามันไม่เอื้อให้เกิดสมาธิเลยสักอย่างหนึ่งทำเสร็จแล้วใจก็เครียดๆแน่นๆเดี๋ยวเพี้ยนไปฝึกกรรมฐานเนี่ยใช้จิตปกติฝึกไปสบายๆอย่างเงี้ยแล้วก็หัดรู้ทันใจเราถ้าเรารู้ทันใจเราบ่อยๆเนี่ยนะมันจะได้สัมมาสติได้สัมมาสมาธิขึ้นมาการทำกรรมฐานเนี่ยมันต้องทำจริงๆมีสภาวะรองรับจริงๆแล้วก็ฝึกบ่อยๆพอฝึกบ่อยๆเนี่ยจิตมันจะจำสภาวะได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นอย่างหลวงพ่อชอบบอกว่าอาตมาชอบเวลาที่วัดอ่ะเวลาหลวงพ่อสอนพระบอกว่าพระอาจารย์อาเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์นะเริ่มต้นมาจากติดลบติดลบก็คือโมหะเยอะมันดูสภาวะอะไรไม่ออกติดลบยังไงถ้าเราเคยกินยาแก้หวัดรู้มันเบอร์ทำอะไรไม่ถูกเลยนะเนี่ยสภาวะที่หลวงพ่อเจออาตมาช่วงแรกๆเป็นอย่างเงี้ยเพราะนั้นท่านสอนอะไรไม่ได้เลยเลยสอนมาให้หัดมาดูร่างกายก่อนอาตมาก็ไปฝึกสติทางร่างกายนะจนสติจริงๆมันเกิดแล้วมันถึงเห็นร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายหยุดนิ่งก็รู้สึกร่างกายมันเดินก็รู้สึกร่างกายมันทำงานก็รู้สึกสติมันเกิดแล้วพอสติมันเกิดตอนนั้นเห็นอะไรความสุขมันโชยขึ้นมาก็เลยเห็นนามธรรมแต่แรกไม่เคยเห็นอะไรเลยตอนแรกเห็นรูปธรรมก่อนแล้วก็มาเห็นนามธรรมเห็นความสุขความทุกข์เกิดแล้วก็ดับได้เงี้ยต่อไปก็เห็นความโลภเห็นความโกรธอะไรเกิดดับได้เงี้ยเนี่ยมันค่อยๆฝึกแต่ว่าอาตมาใช้เวลาฝึกแล้วฝึกจริงๆแต่ว่าตอนนั้นมันไม่ได้ฝึกแบบเพ่งเครียดนะแต่มันมีความรู้สึกว่าเออมันน่าทำหมายถึงว่ามันมีอะไรแปลกๆเงี้ยให้เรียนรู้เงี้ยเราก็ฝึกของเราไปเรื่อยๆเนี่ยจนในที่สุดมันก็ได้สัมมาสมาธิที่เล่าให้พวกเราฟังอ่ะว่าจิตไปไหลไปแล้วก็รู้ทันไหลไปแล้วก็รู้ทันเนี่ยที่เล่าให้มานะว่าเราจะฝึกสัมมาสมาธิที่ถูกต้องได้ยังไงอันนี้เป็นวิธีฝึกที่เหมาะกับคนเมืองหมายถึงว่าเหมาะกับคนที่ใจมันหลงไปทำงานบ่อยๆเงี้ยแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆนะมันจะเห็นเองเพราะว่าทำกรรมฐานยุคนี้อย่าบอกว่าจะไปฝึกที่ไหนเลยตามวัดป่าเดี๋ยวนี้คนก็แน่นป่าก็ไม่เหลือแล้วจะไปฝึกในป่าก็ไม่มีป่าจะให้เข้าแล้วเพราะว่าที่ไหนไปที่ไหนก็มีแต่บ้านคนนะเราต้องฝึกของเราในชีวิตจริงๆอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราพัฒนาไปได้ใจเราจะเข้มแข็งอ่ะเดี๋ยวให้พวกเราภาวนากัน20นาทีก็ทำกรรมฐานของเราไปแหละเราถนัดอะไรแต่ว่าทำไปด้วยใจสบายๆอย่าไปดัดแปลงใจทำกรรมฐานแล้วคอยรู้ทันใจของเราไป อยากให้พวกเราสังเกตนะว่าหลังจากที่เราทำรูปแบบแล้วถ้าจิตมันออกทำออกมาแล้วถ้ามันซึมซึมทื่อๆอะไรเงี้ยหรือว่ามันเบอร์เบอร์อันนี้เป็นสมาธิที่ไม่ค่อยดีมันเจือโมหะหรือว่าทำออกมาแล้วเนี่ยใจมันสงบนิ่งแต่จิตมันไปรวมอยู่กับอารมณ์อันเดียวสงบนิ่งไม่อยากรับรู้อารมณ์ข้างนอกอันนี้เป็นอัลลปนุปนิชฌานเป็นสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนสมาธิตัวนี้ใช้ได้แปลว่าเอามาเดินปัญญาไม่ได้เป็นสมาธิเอาไว้พักผ่อนกับอีกตัวหนึ่งคือสัมมาสมาธิถ้าทำแล้วใจมันรู้สึกตัวอยู่นะมันเหมือนแยกออกมาจากอารมณ์อยู่เห็นอารมณ์ยังเคลื่อนไหวอะไรได้แต่จิตมันทรงสมาธิอยู่แยกกันอยู่ตัวนี้เอาไว้ใช้เดินปัญญาได้มันต่างกันนิดเดียวสมาธิถ้าแยกง่ายๆคือสมาธิที่ใช้ได้กับใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ก็คือประกอบด้วยโมหะเหมือนอันแรกทำแล้วก็หลับๆไปฝันๆเคลิ้มๆอันนี้ใช้ไม่ได้จะบอกว่าไม่ควรทำนะแต่จริงๆเวลาทำแล้วมันมีนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกช่างมันเถอะมันไม่มีใครเริ่มต้นแล้วก็ทำถูกเลยเพราะจริงๆอาตมาทำตัวใหญ่แรกๆก็ได้อันแรกๆเนี่ยนะทำแล้วก็หลับๆหลงๆอะไรไปเงี้ยอาศัยค่อยๆฝึกไปจนจิตมันค่อยๆมีสมาธิขึ้นมาแล้วก็จะเป็นสมาธิส่วนที่ใช้ได้สมาธิใช้ได้มีสองส่วนส่วนหนึ่งเอาไว้พักผ่อนกับส่วนหนึ่งเอาไว้ทำงานมันแยกกันด้วยจิตถ้าจิตไปอยู่กับอารมณ์นิ่งสงบอันนี้เอาไว้พักผ่อนแต่ถ้าจิตมันแยกออกมาแล้วก็มีสมาธินะไม่ฟุ้งซ่านแต่จิตมันแยกลอยเด่นออกมาแล้วก็เห็นแยกออกมาจากขันธ์นะตอนนี้เอาไว้เดินปัญญาเวลาเราภาวนาจริงๆเนี่ยเอาเป็นแบบว่าถ้าพวกที่ไม่ชำนาญสมาธิเนี่ยฝึกให้ได้ตัวสุดท้ายเนี่ยที่ได้สัมมาสมาธิแล้วมาเดินปัญญาเนี่ยพอเดินปัญญาไปช่วงหนึ่งจิตมันจะถอยจากการตั้งมั่นเนี่ยไปแปะอยู่กับอารมณ์เองโดยที่เราไม่รู้ตัวนะแล้วมันก็จะแห้งๆเงี้ยแล้วพอมันมีไปแปะอยู่กับลมช่วงหนึ่งจนมันมีแรงนะมันก็จะถอยมาเป็นคนรู้ใหม่ได้แล้วก็มาเดินปัญญาไปช่วงหนึ่งแล้วพอเดินปัญญาไปช่วงหนึ่งกำลังสมาธิสัมมาสมาธิหมดก็ลงไปแปะอารมณ์เดินไปแบบแห้งแล้งตัวเนี้ยส่วนใหญ่ไม่ได้ว่าพวกเรานะคนกรรมฐานยุคเนี้ยมาเจอเดินได้แบบเนี้ยเพียงแต่ว่าจะเดินได้แบบเนี้ยต้องมีสติฝึกสติให้ชำนาญพวกที่มีดีหน่อยก็คือทำสมาธิได้พักผ่อนด้วยแล้วก็แบบเดินปัญญาด้วยกลุ่มเนี้ยจะภาวนาได้ราบรื่นกว่ากลุ่มที่บอกเมื่อกี้คือเวลาช่วงไหนไม่มีกำลังจิตมันฟุ้งซ่านเยอะๆไปทำสมาธิให้จิตอยู่กับอารมณ์อันหนึ่งสบายๆแล้วให้มันสงบอยู่ตรงนี้พอมันมีแรงแล้วพลิกกลับมาให้มันเกิดจิตตั้งมั่นวิธีพลิกให้มาดูให้เกิดจิตตั้งมั่นก็แค่รู้ทันว่าไอ้จิตมันออกนอกนะแล้วก็จิตมันจะแยกออกมาแต่ตัวเนี้ยมันจะต้องอาศัยความชำนาญเยอะหน่อยนึงแต่ถ้าเราฝึกตัวเมื่อกี้ได้นะฝึกสติให้เข้มแข็งให้ดีๆเนี่ยถ้าเราทำบ่อยๆบางทีเราก็มาใช้วิธีผสมได้ถ้าเราชำนาญนะแต่ว่าไอ้วิธีเอาไว้พักผ่อนอย่างเดียวไม่เกิดประโยชน์นะหมายถึงว่าถ้าทำดีๆก็เข้ารูปประชานแล้วก็เกิดเป็นพรหมนานเลยบางทีมันเป็นสมาธิที่เหมือนเป็นกับดักอันหนึ่งด้วยว่าพอพักผ่อนเป็นช่วงหนึ่งนานๆจิตมันสงบดีๆบางคนจิตมันชอบออกนอกเนี้ยมันก็จะลอยไปดูนู่นดูนี่เห็นผีเห็นเทวดาอะไรไปบางทีเข้าไปเห็นอดีตเห็นอนาคตตัวเนี้ยใจมันฟุ้งมันเป็นสมาธิที่พักผ่อนแต่ว่าพักผ่อนไม่ดีมันฟุ้งไปหรือว่าพอเข้าฌานลึกๆไปลึกไปมากๆไปถึงขั้นอรูปอะไรเงี้ยนะหมดร่างกายเหลือแต่จิตล้วนๆเนี่ยมันมีความสุขมากเลยบางคนก็คิดว่าอ๋อเนี่ยถึงแล้วนิพพานจริงๆมันยังไม่ได้เดินปัญญาเลยนะยังไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการล้างกิเลสเลยนั้นคือไอ้สมาธิพักผ่อนเนี่ยมันพักผ่อนจริงๆถ้าเราพัฒนาได้ออกมาให้รู้ทันว่ามันพักผ่อนอยู่แล้วเรามาฝึกให้มันมีสมาธิเดินปัญญามันก็จะเดินค่อยๆเกิดปัญญาล้างกิเลสไปได้นี่ที่เล่าให้พวกเราฟังก็คือมันเราต้องไปฝึกเอาเองมันไม่มีใครได้มาหรอกขอมันไม่ได้มาแต่เกิดหรอกแล้วถ้าเราฝึกถูกเนี่ยบางทีคนชอบบอกว่าบางทีไปชนกับของเก่าเงี้ยมันก็จะไปได้เร็วแต่ตมาไม่ค่อยอยากให้ไปสนใจของเก่าแล้วนะคือเป็นเรื่องในอดีตเราฝึกของเราปัจจุบันเนี่ยเรารู้เองเลยว่าจิตมันพัฒนาได้ที่ตมา เล่าให้ฟังแต่แรกว่าจากเดิมอาตมาฝึกจากโมหะนะเราฝึกจนสติค่อยเกิดพอสติเกิดปุ๊บแล้วเราไม่รู้ทันเราไปฝึกเพ่งได้สมาธิแบบพักผ่อนขึ้นมาแล้วพักผ่อนอยู่เป็นปีๆเลยนะไม่รู้ตัวว่านึกว่ามันเดินปัญญาพอครูบาอาจารย์มาชี้ไว้ที่ทำอยู่มันผิดตอนนั้นก็ไม่เข้าใจว่าผิดยังไงนะกว่าจะมารู้ว่ามันผิดว่ามันเป็นสมาธิแบบพักผ่อนเนี่ยจะเราฝึกเห็นจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเรารู้อ๋อมันเป็นสมาธิคนละตัวกันนี่พอเรารู้เรื่องใจที่มันตั้งมั่นแล้วถึงมาเรื่องเดินปัญญาอันนี้อีกเป็นช่วงนึงช่วงเดินปัญญานี่ขึ้นกับบารมีของเราเลยบางคนเดินปัญญาสั้นก็เข้าใจธรรมะแล้วบางคนต้องเดินยาวมีข้อสังเกตง่ายๆว่าจิตที่มันดื้อคนที่มันดื้อมันก็ต้องเรียนรู้เยอะหน่อยแต่คนที่มันไม่ดื้ออะไรเงี้ยบางทีมันก็เรียนรู้สั้นหน่อยแต่ก็บอกไม่ได้หรอกเพราะว่าการบรรลุธรรมเนี่ยมีทั้งเร็วทั้งช้าทั้งปฏิบัติง่ายปฏิบัติยากแต่ว่าที่เล่ามาเนี่ยคือเราจะได้เห็นภาพในการปฏิบัติแล้วเราจะได้เอาไปเดินสมมติพอเราไปนั่งทำรูปแบบแล้วไปเดินจงกรมเนี่ยนะพอเดินไปช่วงเราสังเกตจิตเลยถ้าจิตหลงหลงเยอะๆฟุ้งฟุ้งเยอะๆแสดงว่าเป็นโมหะสมาธิแล้วหยุดก่อนเลยแล้วก็รู้สึกตัวอะไรขึ้นมาใหม่ค่อยๆฝึกสติก่อนถ้าพื้นฐานสติดีเนี่ยสมาธิที่ถูกมันจะเกิดง่ายแต่ถ้าสติไม่ดีเนี่ยนะฝึกไปเดี๋ยวไปติดสมาธิแบบที่อาตมาฝึกกว่าจะแก้ออกมาได้ก็ใช้เวลาแต่ถ้าเราฝึกสัมมาสติให้ถูกสัมมาสมาธิมันจะตามมาง่ายแล้วมันจะเดินปัญญาง่ายอีกน้องคนหนึ่งเขาก็มาถามเนี่ยว่าเวลานั่งทำรูปแบบนั่งสมาธิแล้วเห็นแสงอยู่แสงมันอยู่ข้างหน้าเกิดนิมิตเขาถามว่าผมจะเอาจิตไปไว้กับแสงดีไหมบอกว่าอย่าไปไว้เลยเราไม่ชำนาญเรื่องสมาธิจริงๆไม่ได้ดูถูกเขาหรอกนะแต่ว่าจริงๆคนยุคนี้มันไม่ชำนาญสมาธิบอกเขาว่าถ้าเราเอาจิตไปแปะเนี่ยนะแล้วเวลาเราเลิกทำกรรมฐานเนี่ยจิตมันจะอยู่ข้างนอกมันไม่เดินปัญญาเนี่ยให้มันเห็นแสงก็รู้ทันจิตเราจิตชอบหรือว่าจิตอยากให้รู้ทันหรือว่าจิตมันไหลไปที่แสงก็รู้ทันหรือว่าไปดูแสงอยู่ดีใจหลงไปก็รู้ทันเขาก็รอบแรกที่เขามาถามนะก็ผ่านไปผ่านมาอีกหลายเดือนเขามาถามอันเดิมเนี่ยผ่านไปเดือนเขามาถามอันเดิมคำถามเดิมก็ตอบเข้าไปเหมือนเดิมว่าอย่าไปไว้ที่แสงให้รู้ทันจิตเราปรากฏว่าเขาก็เข้าใจแล้วว่าถ้าไปไว้กับแสงเนี่ยมันเดี๋ยวมันไปเป็นสมาธิออกนอกเขาก็เลยพยายามให้มันอยู่กับร่างกายหมายว่าไม่ให้จิตมันเกินกายออกไปก็เห็นแสงก็คอยรู้ทันใจหรือว่าทำอะไรก็คอยรู้ทันใจอะไรเงี้ยพอดีเขาไปรู้อย่างเงี้ยจิตมันก็เลยเข้าใจธรรมะขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าพอมีสมาธิที่ถูกนะมันไปง่ายแต่ถ้ามีสมาธิที่ผิดเนี่ยมันไม่ไปอ่ะมันไปไหนไม่รู้หรอกแต่ว่ามันจะไม่ไปเส้นทางที่จะไปรู้มรรคผลหรอกอ่ะฝากพวกเราไว้แค่นี้แหละ3 โมงตรงแล้วอาตมาต้องรีบกลับไปทำงานแต่ว่าพวกเราก็ฝึกเจริญสติไปอาตมาก็ทำงานก็ต้องไปเจริญสติเหมือนกัน